Kisa Peitä, Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Juontajina Lovisa Lärä ja Marika Pietilä.
Ja terveiset täältä lumisesta Tukholmasta. Esa Peittää taas luureissasi ja kanssasi täällä Lovisa Lärä ja Marika Pietilä.
Moikkuli moi!
Meillä on tänään kaikenlaista kivaa luvassa, muun muassa kerrotaan myös tästä tarkemmin perehdytään tähän Tukholman lumikaaukseen, miten se aina on kaos, kun tänne sataa lunta. Mutta Lovisa, me lähdetään heti liikkeelle tästä, kun sulla oli tosi kiinnostava juttu, jo oot postannut aiemmin tuonne meidän someen liittyen vähän vanhaan rahaan.
Vanha raha haisee. Me täällä Marikan kanssa juteltiin justiinsa pitkät pätkät, mutta mä kerron nyt teillekin. Mun ystävällä oli tälle viikon loppua kohden niin suihkurusketus ja mä sit kysyin häneltä, että no mikäs tilaisuus on luvassa ja hän vastasi, että metsästysreissu. Mikä oli tälleen pienestä Tampereelta tulevalle niin pikkainen yllätys, että okei, ensinnäkin käykö joku vielä metsästämässä? Sit silleen, kuka käy metsästämässä? Meidän ikäiset? What? Ja tästä poikki oikein hedelmällinen keskustelu. Tämä mun ystävä, sanotaanko hänen nimensä vaikka olevan Alice, niin hän oli tosiaan lähdössä hänen ruotsalaisten ystävien kanssa viikonlopuksi tuonne jonnekin, en muista missä päin se oli Ruotsia, mutta joka tapauksessa tällaisille kartanotiluksille metsästämään. Siellä oli luvassa iso, hieno tämmöinen oikein smoking illallinen, mikä toi on suomeksi?
Smokki.
Smokki, niin, smokki oli pukukoodi. Ja tarkoitus oli, että päivän aikana sitten nämä nuoret, ketkä nyt haluavatkaan metsästää, niin menevät metsästämään. Itse asiassa miten ne oli metsästämässä? Mun mielestä siis jotain sorkkaeläimiä. Tai noita
siis puhutko villisijoista vai?
Ei sikkoja, vaan jotain, tiedätkö, peuroja. Kaurita tai jotain, joo. Ja päivän aikana tietysti muut menevät metsästämään, mutta hetki, jotka eivät halunnut osallistua tähän metsästykseen, niin olivat sitten, tarkoitus oli hengailla spa-osastolla. Ja tästä mulla heräsi kans 5 miljoonaa kysymystä. Mä olin silleen, okei, eli siis minkäsmoinen mökki on kyseessä, jos siellä on spa-osasto? Siis tähän liittyy niin paljon asioita, mistä mä olin aivan ymmälläni. Kuulemma oli tärkeää tälle mun ystävälleni Alicelle, että hänellä on suihkurusketus tosiaan, kun hän siellä spaassa on, ja että hänen ystävänsä, joiden kanssa hän viettää sen päivän siellä kylpyläosastolla, niin että he ovat kaikki tällaisia supermalleja, että senkin takia hänelle on tärkeää näyttäytyä siinä seurassa vähän päivettyneeltä. Siis joo, okei, Marika, haluatko sä sanoa jotain tähän väliin?
Joo, mä haluan sanoa, että mä en tiedä, mihin kaikkeen mä tässä oikeastaan sanoisin. Tämä ensimmäinen asia, mistä mä tässä hämmennyin, oli tämä, että sun kaveri hankki suihkurusketuksen metsästämään. Koska mun perheessä sekä mun isä että nykyään myös mun pikkuveli metsästää. Ja kaikki ne vuodet, kun mä oon nähnyt, kun syksy tulee ja ne lähtee jonnekin hirvimetsälle tai muuta, niin oon nähnyt kaikenlaisia niin kuin maastovärisiä vaatteita ja punaisia liivejä ja lippiksiä, ettei ammuskella toisiaan. Ja olen nähnyt kaikenlaista siinä, mutta en ole kyllä ikinä nähnyt kummallakaan suihkurusketusta. Enkä kuule, että kenelläkään koko seurassa oli.
Ensi kerralla voit kysyä, että onko teillä suihkurusketukset valmiina?
Et pikemminkin silleen, että parta jätetään ajamatta, kun ei sitä sinne metsään varten tarvitse. Enemmänkin ehkä siihen suuntaan ollut tämä. Sitten toiseksi, niin mihin mä tartuin tässä myös, niin ennen kuin sä mainitsit tätä spa-hommaa, niin mä olen miettinyt, että herra jestas, että niinku, tämä sun kaveri, että hänet on nyt kutsuttu metsästämään, että siihen tarvitaan kai aseenkantolupa ja kaikki, että milleen hän niinku nyt vaan lähtee metsästämään, vai onko hän siellä näin aseenkantajana ja onko sekään jo sallittu, että saa edes tosiaan kanniskella sitä vaikka. Niin. No, mutta joka tapauksessa, mutta hän nyt siis selvästi meni vaan kylpylä
sinne kylpylään, jep. Et siinä vaiheessa se suihkurusketus makes sense. Hänellä on siis aika usein suihkurusketus, ja mun mielestä se on niinku, se näyttää upealta. Mäkin olen ottanut mun omia juhlia varten, vaikka et ei siinä mitään, mutta mun mielestä tämä niinku konsepti, metsästysreissu ja suihkurusketus kuulosti äkkiseltään niinku hyvin erikoiselta yhdistelmältä. No sitten me alettiin niinku keskustelemaan tästä asiasta, mä aloin vähän kaiveskeleen, että okei, että kenen kanssa sä oot menossa sinne? Onko ne vanhoja, nuoria, niin onko ne meidän ikäisiä? Hän on siis itse 94. Niin kyllä, ihan meidän ikäisiä. Ilmeisesti vähän varakkaammista suvuista, koska yhdellä heistä tosiaan on tällainen goods, eli
tilukset.
Tilukset. Jotku, joo, mä joudun googlaamaan, että mikä ihme on goods. Ja Joka tapauksessa voin kuvitella, että aika ainakin Instagram-kuvien perusteella niin aika hienon oloinen viinikellari ja upeita sohvia ja valaistuksia. Ja... No voitte kuvitella siis joku The Crownin tyyppinen TV-ohjelma tai mitä nyt näitä on.
Siis mulle tuli tästä mieleen sellainen, mä olin jotenkin ajatellut, että tällaista ei enää ole oikeastaan olemassa tai ehkä jossain Briteissä, mutta tiedätkö, kun on katsonut jotain Agatha Christie tai Hercule Poirot tai jotain tällaista, missä lähdetään jonnekin Englannin nummille syksyn tullen, jota sitten joku... rommitoti siihen päälle, kun tullaan, tai joku katajan marjatee, niin siellä jotain, en minä tiedä, kyyhkysiä tai riekkoja ammutaan ja kävelään about silleen niin kuin jotkut hienot liivit ja puvut päällä ja sellaiset, ei mitkään tiiäks, kumisaappaat, vaan semmoiset metsästyssaappaat, semmoiset vähän hienompaa materiaalia olevat päällä. Mut, eli tällaista, siis Ruotsissa tehdään myös tällaista, mutta mä voin kyllä sanoa, mä tiedän myös ihmisiä Ruotsissa, jotka on niin kuin ihan normi metsästysseuroissa, ehkä näistäkin toisaalta, en tiedä, tarina ei kerro, vaikka he ihan jonkin tavallisen metsästysseuraan lisäksi kuuluisi, mutta kyllä se toi, yleensä toi metsästysmeininki täällä Ruotsissakin on suurimmassa osassa piirre ihan samaa kuin Suomessa, että siellä mennään erilaista porukkaa, ihan tavallista porukkaa, niin niissä maastovaatteissa aamutulmaan.
Kyllä, vähän kotikutosempaa. Joo, kyllä mäkin muistan lapsuudesta, että meidän naapurit paljon metsästi ja tuli tälleen käsissä tuomaan hirveän lihaa. Meidän ovikelloa pimputti ja veriset kädet ja
ai, niin oli silleen,
mä kävin avaamassa, että mikä tämä on, ja hän oli vaan, haluatteko te hirveän lihaa? Että joo. Mutta vähän erilaista metsästystä tosiaan. Ja siis mä olin aivan niin kuin hyvin, mä jotenkin kiehtoi tämä ajatus, että okei, meidän ikäiset tukholmalaiset käy niin kuin tällaisilla metsästysreissuilla, että no ketä ne nyt on? Ja sitten mä kysyin, että no ketä nämä sun frendit on, että mistä niin kuin tollaisia frendejä löytää? Niin hän oli, että he ovat monet heistä käyneet sisäoppilaitokset.
Mm-hmm.
Ja tästä aukesi mulle aivan täysin uusi maailma, koska en mä niin jotenkin tullut edes ajatelleen, kyllä mä tiedän, että Ruotsissa on paljon privaatteja, noita yksityisiä kouluja, ja että se on ollut myös tällainen suuri yhteiskunnallinen puheenaihe, sit se koulusysteemi, mutta että täällä on oikeasti useampia sellaisia kuuluisia, maineikkaita, perinteikkäitä sisäoppilaitoksia, mihin nuoret sitten menevät kouluun, ja sitten kun mä tältä mun ystävältä kysyin, että no, että niin kuin mistä syystä sun kaverit on vaikka mennyt sinne, että kun mun maailmassa sisäoppilaitokseen mennään, jos sä oot hirveä ongelmanuori tai jotenkin huono koulussa tai jotenkin tälleen, no, huonoista oloista, että sillä on vähän semmoinen vibe, ainakin,
niin. Ainakin Lovisan päässä.
Ainakin mun päässä, mutta että nämä on niinku enemmän sellaisia just semmoisia eliittikouluja, että sinne mennään, koska sun suvussa on historiaa ja perinne siitä, että sun vanhemmat on käynyt semmoisen sisäoppilaitoksen, sun isovanhemmat on käynyt ja niiden isovanhemmat, ja että se on tämmöinen niinku suvussa kulkeva perinne. Sitten mä olin siitäkin silleen, mutta miksi joku haluaisi mennä? Siis tavallaan, että eikö ne nuoret sitten kapinoisi silleen, että en mä halua mikään hiton sisäoppilaitokseen. Mutta ilmeisesti ne kuitenkin sitten, no, tahtomattaan tai ehdoin tahdoin menee sinne.
Niin, mutta se on, mun käsittääkseni se on pikkasen semmoinen niinku statussymboli, että käy sen. Ja että se on just tällaisissa suvuissa, missä on just sitä vanhaa rahaa, että meillä on käyty tätä koulua jo 200 vuotta suurin piirtein. Ja että niinku ne, jotka tulee täältä, on jotain. Ja että se on niinku semmoinen periaatteessa, että se on jo, että sä vaan mainitset, että sä oot ollut siellä tai ihmiset tietää, että sä oot käynyt sen. Niin se on jo eräänlainen niinku meriitti tulevassa työelämässä tai niinku, jos sitä nyt sit sanotaan työelämässä jossain tuolla yritysten hallituksissa, kun pyörivät sitten no, niin keskenään. Mutta niin, toi on ollut myös paljon ongelmajuttu. Mä muistan semmoisen jutun tuosta joskus niiltä ajoilta, kun oltiin muutettu tänne Tukholman Loviisa, kumpikin sinä ja minä, sinä ekaa rundaa ja minä edelleen voimassa olevaa rundaa. Niin tästä uutisoitiin silloin Suomessakin, mutta just toi Lundsbergin sisäoppilaitos, joka on ehkä tämä tunnetuin näistä, mä luulisin, tai ainakin siitä mä oon useimmiten nähnyt otsikoita, niin siellä oli ollut myös tällaista tapauksia, kun on niinku koulukiusasta ja tämmöistä simputusta, kun usein nämä perinteet lähtee ton tyyppisissä kouluissa vähän
ihan
lapasesta.
Käsistä,
niin siellä oli ollut joku tällainen tapaus, että oppilaat oli polttanut toisia oppilaita silitysraudalla. Ja tämän mä vielä tarkistin nyt, koska mulla oli tästä tämmöinen hiukan hämärä mielikuva, mutta tällainen, niin se tosiaan oli ollut, ja silloin se koulu laitettiin joksikin aikaa kiinnikin, mutta siis käsittääkseni on sen jälkeen kyllä ihan auennut ja edelleen pyörii se koulu, mutta jotenkin, en mä tiedä, mulle tämä sisäoppilaitosjuttu on sellainen, että mua naurattaa, että semmoisia on edelleen olemassa, kun jotenkin mulle ne on tuttuja ainoastaan jostain Enid Blytonin viisikoista tai jostain Harry Pottereista, että sellaisia edes, ne tuntuu niin kuin jotenkin niin menneiden vuosikymmenten tai vuosisatojenkin jopa jutuilta, mutta kyllä täällä Ruotsissa löytyy vielä tällaistakin perinnettä.
Joo, se kuulostaa munkin mielestä niin tunkkaselta, ja sitten vertasin just johonkin Suomessa, eikö Suomessa ole yksi olisiko ainoa peräti tämä Anna Tapion sisäoppilaitos, niin siitä oli joku artikkeli ja sitten kuva sieltä, niin se näytti niin semmoiselta, tiedätkö, kämäseltä verrattuna näihin, mitä maalataan sitten taas niin kuin Ruotsissa, ne on hyvä kuin jotain linnoja.
Lite bättre.
No en ehkä linnoja, mutta kuitenkin, että ne sisäoppilaitokset on todellakin just niitä vanhan rahan paikkoja, jotka pyörii varmaan niin kuin isoilla lahjoituksilla ja muilla. Ja että niissä käytetään oikeasti siis koulupukuja. Mä kysyin heti siltä mun ystävältä, että käyttääkö siellä oikeasti, niin kuin, että koska mä oon katsomassa jotain Gossip Girlia, mistä käy just jotain hienoja, okei se ei ollut sisäoppilaitos, mutta hienoja tällaisia yksityisiä kouluja, missä on koulupuvut ja kaikki, niin se oli vaan juu, kyllä siellä käytetään. Ja sitten toi simputushomma, niin mä voin hyvin siis todellakin kuvitella, että se on siellä ollut, jos ei edelleenkin on, niin iso ongelma. Koska totta kai aina niin kuin tollaisiin paikkoihin liittyy just sellainen vahva just perinteikkyys. Mutta sitten tämä mun ystävä oli silleen, että joo, että monet niinku hänen tuttavistaan, jotka semmoisia kouluja on käynyt, niin on just silleen, että tulee ehkä aika rikkinäisestä perheestä tai vaikea perhetausta, vanhemmat on ollut aika poissa olevia, koska ne on usein just semmoisia jotain superbisnes niinku ihmisiä tai ulkomailla asuvia, joiden lapset sitten, no eivät ehkä ole saaneet niin paljon rakkautta ja huomiota vanhemmilta kuin olisivat toivoneet, ja että sitten tämä ystävä käytti sanaa, että sitten tulee aika destructivt ilmapiiri, eli aika destruktiivinen
tuhoisa
ilmapiiri monelle nuorelle, etenkin vaikka just tytöille siinä mielessä, että siellä syömishäiriöt kukoistaa, että siellä on niinku tosi, siis kuulosti vaan jotenkin ihan hirveältä, että minkä takia mä haluaisin laittaa mun lasta tommoseen ilmapiiriin, missä tietää, että se sosiaalinen paine tulee olemaan niinku ihan järkyttävä, siis kun puhutaan
näistä. Ja mä mietin aina silloinkin, mä tajusin, että kun mä luin joskus nuorempana just jotain näitä lapsille suunnattuneita viisikkodekkareita, niin mä mietin jo silloin aina sitä, että herran jestas, että ihan kauheata, jos oma äiti ja isä lähettäisi aina silleen koko lukukaudeksi vaan tuonne toiseen kouluun, ja sä et näkisi siellä, siis totta kai tietysti sit niistä sun kavereista ja opettajista tulee sulle vähän kuin perhe, kun ei ole sitä oikeaa ydinperhettä. Tai niin. Läheisiä siinä muuten, mutta se, että mua itse tolleen hyvin perheläheisenä ja silleen koin ainakin itse kouluikäisenä, että en todellakaan olisi halunnut olla edes viikkoa mun porukoista niin kauhean kaukana, niin se tuntui jotenkin kauhealta se ajatus, mutta niin meillä ihmisillä on erilaisia perinteitä ja en mä tiedä, mä en ole tavannut ikinä ketään, joka on käynyt sisäoppilaitoksen, niin mä oon vaan kuullut näitä kauhutarinoita, että todennäköisesti ne on ne pahimmat jutut, mitkä aina nostetaan otsikoihin, että voi olla, että sieltä tulee ihan sellaista, että osa ihmisistä on sieltä oikein hyvinkin kokemuksia, mutta itselle tuntuu niin vieraalta, että vähän kauhistuttaa.
Niin, no sama. Mutta ilmeisesti juuri näissä piireissä on sitten se metsästys. No samoin kuin mitkä tahansa muut vanhan rahan perinteet, niin aika yleisiä. Ja kyllä ne hienoa, että niiden metsästysbileet sitten näytti, että siellä oltiin tosiaan iltapuvuissa ja nautiskeltiin rinkkejä jossain upeassa kynttilän valossa takkatulen loimussa ja muutenkin aika fancy. Mutta sitten tämä monistava sanoi myöskin, että kannattaa katsoa Young Royalsia, eli tämä Netflixin sarja, joka kertoo kuvitteellisesta Ruotsin kruununperillisestä ja hänen elämästään sisäoppilaitoksessa. Että kuulemma se sarja antaa melko todenmukaisen kuvan siitä, minkälaista ruotsalaisissa noissa hienoimmissa sisäoppilaitoksissa on. Niin nyt mun tuli hirveä sala, että oh my god, mutta tämähän se Young Royals.
Mun pitäisi sanoa vielä tuosta, kun sä kysyit just tästä, että ketkä sit nykyään metsästää ja muuta tällaista, että metsästääkö meidän ikäiset, niin jos nyt lasketaan muitakin mukaan kuin näitä sisäoppilaitospiirejä, niin mulla ainakin oli esimerkiksi mun aiemmassa työpaikassa, niin yksi tällainen ihan, mä kutsuisin häntä vähän tällaiseksi niin kuin hipsterityyppiseksi mieheksi, mua muutama vuoden vanhempi, asu Söderom Söder täällä Tukholmasta, niin hän kävi metsästääs, ja mä kuvailisin ehkä niin, että mä luulen, että hänelle se oli, mitä mä ymmärsin, niin enemmän silleen, että se on niin kuin tapa olla, vaikka on kaupunkilainen, niin lähellä luontoa ja myös se, että niinku periaatteessa on hyväksytympää ehkä sitten ympäristönäkökulmasta ja muuten niin riistalihan syönti kuin tällainen toi muuten. Ja sitten mä huomannut myös, että usein sellaisissa piireissä, missä esimerkiksi rakastetaan vaeltamista paljon, lähdetään vaikka jonkin Lappiin vaeltaa tai muuta, niin siitä voi olla sitten se seuraava askel se, että mahdollisesti siihen sitten taitaa yhdistää myös metsästysharrastusta, mikä on sitten just ekologisempaa esimerkiksi, jos lihaa haluaa syödä kuin karjalihan syönti tai miksi sitä nyt sitten sanoisi.
Joo, aivan varmasti.
Ja itse asiassa jopa itsekin olen miettinyt joskus nuorempana, tai mietin aika paljonkin teini-ikäisenä, että jos alkaisi käymään iskän kanssa metsällä. Mutta mulle kävi enemmänkin niin, että kun se oli aina aikaisin viikonloppuaamuina, kun ne lähti sinne metsällä, niin mun täytyy sanoa, että mulla se itse asiassa ihan ensimmäinen syy, mihin se kaatui, oli se, että lauantai- ja sunnuntai-aamut oli mulle pyhiä, silloinhan nukutaan, että kun kerrankin koulusta ei tarvinnut mennä kouluun, niin totta kai silloin nukuttiin, niin mä en ihan yksinkertaisesti lähtenyt sinne metsälle vaeltaan meidän iskän ja sen kavereiden kanssa ja siitä yksinkertaisesta syystä, että siis mä halusin nukkua jonkin yhteen toista siinä kohtaan, ne oli siellä metsässä jo aika kauan.
Niin. Totta. Noin. Joo, siis okei, nyt mä kuulostan jotain ihan idiotilta, että kyllä metsästys on yleinen
mut siis harrastus, sillä, mutta ei omassakaan tommonen piirissä, niin en mä tiedä esimerkiksi niin ketään mun ikäistä naispuolista henkilöä, joka metsästää. Ja aina jos niin mä oon sanonut siitä, niin onhan se otettu vähän silleen niin kuin vastaan ihan joka porukoissa Suomessa ja Ruotsissa, että joo, että sä oot ajatellutkin tollasti, että ihan kiinnostaa, mutta että jaa, että en ole niin kuullutkaan kenestäkään suurin piirtein. Että se on kuitenkin suht harvinaista meidän ikäisten porukoissa, niin mä ymmärrän kyllä, ja varsinkin näin kaupunkilaisille.
Joo, ja sitten se, se ero, niin kuin semmoinen sporttimetsästys versus tämmöinen seurapiiritapahtumametsästys. Tiedätkö, ne on ne kaksi, että mulle se toinen on just semmoinen kuninkaallispiireissä tapahtuva patsastelu, jossa niin kuin ajellaan jollain hienoilla hevosilla ja ollaan silleen.
Joo, ja mä mietin, että onko siinä enää edes kysymys siitä, että hankitaan niin kuin ruokaa perheelle pöytään,
vai
onko pikemminkin siitä, että käydään näyttäytymässä, että siinä on sitten niin vähän, että pitää tappaakin siinä sivussa, niin kuin sä taisit tosi yhdessä vaiheessa mulle sanoa.
No nimenomaan. Me saatiin tähän aiheeseen itse asiassa meidän Instagramissa viestikin, kun mä olin siis laittanut tosiaan meidän Instastoriin, ei saa peittää podcast, niin tämmöinen kommentti, että tämä metsästyshomma vaikuttaa olevan tietyissä piireissä niin sanotusti pakollinen statusjuttu. On venture capital alalla ja tiedän monia kollegoita, jotka menee sinne metsälle todellakin ensisijaisesti vaan näyttäytymään ja verkostoitumaan, ja se eläinten tappaminen on pakollinen paha siinä sivussa. Eli todellakin suihkurusketus on tärkeä, hahaha.
Siis mä voin kuvitella, että tuolla olisi, suihkurusketuksella olisi täysin päinvastainen efekti, jos meisi noihin niin sanottuihin tavallisiin metsästysseuroihin, niin katsoisi silleen, että anteeksi, mikä sinä luulet olevasi, kun tänne tuut suihkurusketuksessa. Nyt tossa on niin kuin tulitikut teemmeille, tuli tänne, että laitetaan kahvipannuun tuohon kiehumaan ja aletaan katsoa tästä kartasta ja kompassin kanssa, että mihinkäs me mennään kytikselle.
Mutta se selittyy sillä, että hän oli siellä spaassa eikä siellä metsällä. Mutta kyllä mä vaan jotenkin nauratti se, että niin kuin really? Really though?
Ihmiset elää niin erilaisia todellisuuksia tässä samassa maailmassa.
Joo. Semmoista siitä vanhasta rahasta. Me Marikan kanssa tuossa todettiin ennen jakson aloitusta, että me ollaan kyllä aika kaukana siitä kastista, että jos miettii tämmöistä yhteiskunnallista, no luokkayhteiskuntaa ja mihin sosiaaliseen kastiin me täällä asetutaan, niin aika pohjasakka.
Joo, siis tätä just naurattiin, että vaikka me ollaan nyt sitten siinä 30 kynnyksellä onnistuttu hankkimaan itsellemme sitten niinku myös ihan omistusasunnot Tukholmasta ja kaikkea, niin se on niinku tässä mittakaavassa, kuinka rahallisesti ylös täällä voi päästä, tai Ruotsista ainakin voi päästä, jos on syntynyt oikeaan sukuun tai jotain muuta, niin se on kyllä niin, me ollaan niin tähti tieteellisen kaukana noista tietyistä hommeleista, mutta toisaalta eihän sitä nyt kaikkea tarvikaan. Että, mutta tällaista, jännittävää. Niin, kerrotaan, jos joskus tollaisiin piireihin erehdytään sitten teille, että millaista oli turisteilla siellä.
Mutta tiedätkö, no joo, niin kuin kaikissa luokkamatkoissa, miksi sen taa? Klasseriassa. Sanotaanko sitä luokkamatkaksi? Luokkahypyksi ehkä. Luokkaretki.
Mutta kun luokkaretki on sitten taas, että mennään Särkänniemeen.
No niin, ESP menee, tai toiset menee Särkänniemeen luokkaretkelle, ESP on täällä Ruotsissa luokkaretkellä ja katsotaan kuinka korkealle päästään.
Kuinka ylhäiseen luokkaan täällä vielä päädytään.
Niin, mutta niin siis sitä piti sanoa, että kaikkeinhan siihen liittyvä on semmoinen vahva just, että se identiteetti, varsinkin jos niin kuin myöhemmällä iällä alkaa kiipeämään, niin sanotusti siinä sosiaalisessa yhteiskunnassa tai hierarkiassa, niin eihän se identiteetti varmaan oikein pysy siinä mukana. Tai tiedätkö, että olisi niin ulkopuolinen olo, jos me joutuisin johonkin tollaisiin piireihin, olisi vaan silleen apua, että miten täällä käyttäydytään.
Joo, älä mitään silleen, että pitäisi katsoa ne kaikki herkulepoirotit siinä ennen sitä, ja olla silleen, että okei, tollaiset hansikkaat käteen ja tuollaiset saapikkaat, ja miten tässä nyt, onko tuo lintu riekko?
Jep. Joo, koska mä oon katsonut nyt viime aikoina tosi paljon The Crownia, josta tuli 5. tuotantokausi. Britti monarkiasta, ja mä oon hirveästi miettinyt kaikki käyttäytymissääntöjä ja koodistoja, ja missä vaiheessa niijataan ja kumarretaan, ja ei saa istua ennen kuin kuningatar istuu, ja pitää aina kävellä sen takana, ja siis okei, ehkä tässä meni vähän sekaisin kaikkia muitakin sääntöjä, mutta joka tapauksessa sairaan mielenkiintoista.
Joo, mutta vaihdetaan ympäristöä, siirrytään seuraavaksi Itämerelle.
No niin.
Mä oon ollut Itämerellä lukuisia tunteja viime viikonloppuna. Mä yleensä käytän Turku-välin laivoja, kun mä täältä Tukholmasta reissaan länsirannikolla, mutta nyt mä olin Helsinki viikonloppu, kaverilla oli synttärit siellä, niin tuli matkustettua sitten sinne, ja mä oli Mulla oli kauhea laivamatka sinne Helsingin suuntaan.
Tämä johtui kova merenkäynti?
Oli ihan hirveä merenkäynti. Siis ei vielä Tukholmasta lähtiessä, että illalla vielä perjantai-iltana, kun lähdin tai iltapäivällä, niin kaikki oli hyvin. Menin hyttiin ja ajattelin vielä, kun hytis mulla oli, mä en tiedä mitä mä olin ajatellut, kun mä oon tehnyt periaatteessa jo kerran vähän niin kuin periaatepäätöksen, että mä en enää niihin autokannen alla oleviin hytteihin mene, kun en enää ole opiskelija eikä ole mikään välttämätön pakko.
Eikä se hintaero ole mikään valtava.
Ei yleensä, ei. Tosin nyt taas kun joulukausi alkaa ja pikkujoulukausi, niin se vähän vaikuttaa tähän. Mutta mä olin jotenkin jossain hairahduksen tilassa varannut C2-hytin autokannen alta kannelta 2.
Oi ei.
Ja okei, se on siis sinänsä se on kyllä hyvä, että itse asiassa kun laiva keinuu, niin se keinuu vähiten siellä pohjalla. Siis se keinuuta tuntuu niin vähiten siellä. Siitä ihan henkilökunnastakin ne sanoivat, että se on kyllä siinä mielessä hyvä ratkaisu tuo autokannen alla, että siellä tuntuu keinunta vähiten. Mutta ei se sitten enää siinä kohtaa, kun lähestyttiin Helsinkiin ja kun siinä ei ole sitä Turun suojaavaa saaristoa siinä Helsingin edustalla, kun mä heräsin sieltä pari tuntia ennen sieltä autokannen alta, ennen kuin tultiin Helsinkiin, ja tuuli oli niinku puuskissa jotain 14 ja 18 metriä sekunnissa ilmeisesti.
Oho,
tai tällaista.
Myrskö.
Niin siis mä oikeasti mä menin suihkuun siellä, ja mä keinuin silleen, niin kun mä samppootin hoitoon, että siinä laitoin niin seinästä toiseen, ja kun mä tulin suihkusta pois, mulla oli niin paha olo. Mä siis ihan oikeasti, mä itkin, mua oksetti niin hirveästi, mun koko maha meni sekaisin. Mun oli pitänyt föönata se mun tukkani, mä olin ajatellut, että mä jopa sheivaisin mun sääreni siellä suihkussa, mutta siihen en lähtenyt, koska muuten mä olisin siellä kallo halki siellä suihkun lattialla varmaan vielä tänä päivänä. Mut mä olin ajatellut föönata mun tukan, mutta mulla oli niin paha olo, että mä tajusin vasta sit siinä kohtaa, kun se keinunta oli lakannut, kun me oltiin tultu satamaan. Mä yritin föönata siinä silleen puolimakaavassa asennossa tukkaa, mutta kun mä painoin sitä laivaa hytiin fööniä, niin eihän sieltä tullut edes ilmamaisia, että saatana, anteeksi, että tämäkin on rikki. Ja sit mä tajusin siinä kohtaa, kun mä lähdin hytissä, että mikäs tossa on, mitä mulla on jäänyt pakkaamatta. Mä olin huomannut, että siinä olisi pitänyt pistää johtoseinään siinä föönissä. Kyllä se olisi toiminut, kun sen johon olisi pistänyt seinään, mutta siis näin paha olo mulla oli. Ja sama sitten takaisin, siis se oli ihan hirveät keinuntaa myös takaisin tullessa. Mutta siis tällaista, mä voin sanoa, että niinku jotenkin, vaikka mä oon nyt 10 vuotta käyttänyt noita laivoja edestakaisin tuossa koko ajan, niin tää oli kyllä nyt tosi hasardi. Mä en tiedä, tää ruotsisuomalainen, että sä et pääse täältä oikein kovin monella tavalla lennoilla, tietysti niitäkin aika vähän, eikä nekään aina sovi omiin aikatauluihin. On toi aikamoista toi itsensä Suomeen roudaaminen on joka kerta.
Niin, että vihdoin nyt eka kertaa sä aloit ehkä näkee, että siinä lentämisessäkin on hyvät puolensa.
No joo, siis näen toki, mutta sitten taas se, että mä en ikinä jaksaisi lähteä tuonne jokin Arlandaan asti, ja sitten tosiaan, kun ihan työpaikan vieressä on toi Värttahamlenikin, niin se on sikäli mukavaa, ja Turkuun mennessä se on niin kätevää, koska sieltä pääsee sitten kätevästi Poriin, mutta tämä Helsingin väli oli kyllä ihan
Tjenare mannen.
Joo, alapuolelta autokannen, ja se oli just näin.
Ei mennyt niin kuin Strömsössä.
No, mutta mitäs Helsinki? Levereerasko se?
Tiedätkö, Helsingin levereeras.
Joo.
Ja mun on nyt, sen takia mä oikeastaan olin tulossa tähän koko hommaan, koska mä oon sanonut tässä podissakin aiemmin useampaa kertaa, että niin kuin Helsinki ei ole vaan, mä en ole vaan löytänyt mun Helsinki minää. Mutta nyt tällä kertaa, kun mä tulin sinne sitten tosi sairaana sen merenkäynnin jälkeen, niin mä kävelin sieltä Olympiaterminaalista, niin mulla oli oikein pakko katsoa kadun nimet, koska mun mielestä siellä oli niin ihanaa, ja mä en ole mikään Helsinki-tuntija todellakaan, mutta mä kävelin sieltä ensin tollaista kuin Vuorimiehen katua, ja käännyin siitä sitten, kun olin sitä vaikka kuinka pitkään kävellyt Korkeavuoren kadulla, ja pääsin sieltä sitten keskustaan sinne Boulevardin suuntaan ja muuten. Ja se oli siis mun mielestä, se oli niin ihanaa aluetta siinä. Mä rakastin niitä kaikkia vanhoja taloja. Mulla tuli jopa vähän siellä Tukholma-vibat, mutta vähän melkein jopa paremmat. Joo. Koska siis ensinnäkin siellä ei ole yhtään niin paljon porukkaa. Ja se jotenkin, en mä tiedä, siis sit siellä oli vielä nyt viikonloppuna ainakin sunnuntaina, niin siellä oli aika monessa paikassa myös Suomen lippuja. Ja mulle tuli yhtäkkiä tästä liputuksesta semmoinen ihan hirveän semmoinen niin kuin muistot jostain lapsuudesta, kun ollaan ajettu vain joskus isänpäivänä tai äitienpäivänä esimerkiksi jossain just Normarkun läpi, ja siellä on ollut just liputus eri pihoissa ja kaikkea. Kun on niin tottunut näkemään niitä Ruotsin lippuja joka paikassa, niin joku vanhat muistot tai joku sellainen oma identiteetti jostain kaukaa heräsi ja oli se, että ai niin tällaista. Ja mä olin yhtäkkiä se, että niin, niin mä oon suomalainen ja tää on mun kotimaa ja tää on mun kotimaan pääkaupunki. Ja se oli niin, siis just tää, mä rakastan lunta, kun sitten oikeasti se, että se ei mitään loskaa, että se on lunta. Mm. Ja se kauniit suuret hiutaleet, kun siellä meni, vaikka oli kauhean viimakin, niin mä vaan fiilistelin siellä kaikkien jouluvalaistusta, kun alkoi jo olemaan siellä keskellä ja muuten. Mm. Ja kun viikon lopunkin. Ja sitten lisäksi yöelämä. Niin mun täytyy sanoa, että mä niinku oikeasti mietin siinä lauantai-iltana, että mä en ehkä enää ikinä mene Ruotsissa baariin tämän jälkeen. Et ihan rahan tuhlausta, koska Suomessa ihan sairaasti hauskempaa.
Ja halvempaa.
No ei. Siis itse asiassa ihan sairaan kallista mun mielestä.
No mutta hauskempaa. Vitsi, mä oon ylpeä, Marika. Mikä siinä sitä teki hauskaa?
No yksi asia on tietysti se, että osaa edelleen kaikki ne biisit, mitkä siellä soi, koska baareissa soi edelleen ei niinkään edes niin välttämättä kaikkein uusimmat, vaan siellä soi siis vanhempaa ja vähän uudempaa suomipoppia, minkä tietää, niin voit laulaa mukana kaikki biisit oikein rääkyä silleen kuin joskus nuorempana.
Yeah.
Kaiken lisäksi mun mielestä yksi hauskimpia tilanteita oli, kun me oltiin menossa yhteen karaokebaariin siinä lauantai-iltaan ennen kuin mentiin sitten niinku yökerhon puolelle, niin siinä jonossa, niin siihen mun ja mun kavereitten taakse tuli joku tämmöinen jätkäporukka, ja he oli siinä sitten silleen jotain, että niinku, et otaks kauan tässä ei sun jonosta jotain, en mä muista. Mutta sitten pointtina oli se, että me mietittiin siinä mun kavereitten kanssa, että mitä siellä laulaisi ja kaikkea, ja sitten jotain heitettiin sille pokelle läppää siinä, että niinku, et me voitaisiin antaa tässä näyte, että eikö meidät päästettäisiin nopeammin sisään, jos me lauletaan hyvin. Ja sitten pojatkin oli siinä, että no mitäs laulettaisiin tässä, ja sitten mä sanoin, että niinku, et jatkakaa tästä, että sain sulta Horsman, ja ne alkoi heti, se rentun ruusu on.
Hei, mut oikeasti.
Ja me laulettiin kaikki siinä sitten kokonainen säkeistä yhdessä jonossa, ja kaikilla oli hirveän hauskaa. Me rakastan tällaista heittäytymistä.
Ja eiks vaan, että tää ei olisi ikinä voinut tapahtua Tukholmassa, koska sua ei olisi päästetty sinne bariin enää sisään ton jälkeen.
No ei, mutta sen sijaan niin tää Poke ja myös se Narikan tyyppi, ne hymyili siinä oikein leveästi ja päästi meidät sitten siinä sisälle ja vaan jotain naureskeli siinä, kun me heitettiin heidän kanssa niin läppää. He itse osallistunut siihen läpän heittoon niinkään varmaan heillä jotkut säännötkin siitä, mutta siis
oikeasti, just tää. Toi on niin, tässä mun mielestä tiivistyy meidän viime jaksossa mainitun tukholmalaisen yöelämän ja sitten Suomen yöelämän, koko Suomi versus Tukholma. No mut Helsinki, niin ero. Et sä voit siellä lähteä tolleen mukaan johonkin karaoke-laulujonoon siinä.
Ja kun kaikki osaa kaikki biisit, kaikki vetää siellä kaikki dirlandaat ja muut ihan siis mennen tulleen. Mun mielestä on niin ihanaa, kun jengi on niin jotenkin
Oikeastaan.
Et joo, jos mä joskus vielä juhlin, niin teen sen Suomessa.
Teen sen vain Suomessa. Kun juhlin, niin juhlin Suomessa.
Kyllä, täällä menee ihan rahat haskuun. Drinkit maksaa saman verran Helsingissä ja Tukholmassa, koska Helsingissäkin on nykyään jo ihan sikahintaisia. Mutta se, että mulla on siellä hauskempaa.
Ymmärrän. Oliko se kohokohta, kun päästikö barilla ollaan karaokea?
No itse asiassa me ei ikin laulettu karaoke siellä baarissa, koska siellä oli niin pitkät jonot siihen karaoke, että sitten me vaihdettiin jo yökerhoa siinä kohtaa ennen kuin meidän vuoro olisi tullut.
Okay.
Että siellä he jäivät nyt paitsi meidän esityksestä jonotusta lukuun ottamatta. Mutta hei, yöelämästä. Siirrytäänkö ihan hetkeksi Tukholman yöelämää, koska mä oon löytänyt mun vanhan Facebook-statuksen.
Okei.
Okay. Tämä on vuodelta 2016. Ja mä luulen, että tämä on vähän sama homma myös noissa muissa Österin yökerhoissa, mutta mä olin sillä kertaa, mä voin kertoa teille, mitä mä oon kirjoittanut. Tämä on ruotsiksi, mä yritän tässä vähän niin kuin
lennosta kääntää
tätä. Elikkä hyvin tunnettu tosiasiahan on se, että on aika mielivaltaista, kenet baarien henkilökunta päästää yökerhoihin sisään ja ketkä sitten taas saavat kuulla, että nyt täällä on täyttä. Mutta jotkut lupit ovat menneet tässä vielä askeleen pidemmälle ja sitten mä olin kirjoittanut tähän statukseen, että mä olin kirjoittautunut tonne Cafe Operan vieraslistalle sillä kertaa ja sain silloin tällaisen automaattivastauksen sieltä yökerhosta. Nyt mä otan tämän ruotsiksi, niin me voidaan ottaa tämä sitten suomeksi. Entré värd beslutar på plats om entré betalas eller om det är fritt inträde. Ja sitten se oli jatkunut näin. Inga kepsar, huvtröjor, vita sneakers, löst sittande eller ovårdade kläder.
Oh my god! No noihan se on.
Niin, eli siis ihan yksinkertaisesti siellä tämä Poke, niin hän päättää paikan päällä, että kenet hän päästää sisälle niin, että siitä täytyy maksaa ja ketä sitten saa tulla ilmaiseksi sisään. Mm. Ja sitten siinä oli ohjeena, että niinku sinne ei saa pukeutua, siellä ei saa olla päässä lippiksiä, ei huppareita, ei valkoisia tennareita, ei löysästi istuvia tai huonosti hoidettuja vaatteita. Eli no, siis niin kuin aikamoinen tämmöinen periaatteessa listaus siitä, että mikä on sallittu ja mikä ei. Ja tässä on vähän niin kuin ehkä vinkkinä, että nämä voi olla sellaiset, että sitten sä et ainakaan pääse ilmaiseksi sisään. Ja tämä on mun mielestä niin pisimmällä viety, mutta mä luulen, että ihan samalla kuin tuossa operassa, niin joku bands ehkä, tai jotain vastaavia tuosta ihan Stureplanin näitä klubeja, niin sama homma.
Vaikka ei saisi tuommoista viestiä, niin se on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että niin se on.
Kyllä, mutta se, että mun naurattaa niin paljon tämä just, että jos niin kuin tuolla Suomessa me päästiin yökerho- ja karaokebaariin niin, että me heitettiin siinä samalla vitsiä sitten ton Poken kanssa. Mm. Niin täällä Ruotsissa sen sijaan niin kerrotaan jo etukäteen, että me voidaan sitten päättää ylipäänsä, että vähän niin kuin naamarajan perusteella, että kuka maksaa ja kuka ei. Mm. Ja että jos tulee vaikka valkoiset tennarit jalassa, niin ei toivookaan, että pääset sitten sisälle tiedoksi.
Niin, ja että portsarin kanssa ei todellakaan saa ottaa katsekontaktia tai puhua niiden kanssa.
Joo, että herranjestas.
Ihan loistavaa. Mun piti sanoa tuosta, kun sä mainitsit, että Helsingissä on vähemmän porukkaa. Toi on sama huomio, minkä mun ystävä, joka oli täällä just silloin pari viikkoa sitten, kun päädyttiin bailamaan bilelaiva Patriciaan, niin sit se sanoi just siinä seuraavalla viikolla, kun käytiin lounalla, että joo, että sitä aina luulee, hän asuu siis Helsingissä, että sitä aina luulee, että niin Tukholma ja Helsinki on about sama asia, niin kuin, että kuinka erilainen se nyt voi mukaan olla se Tukholma näin, mutta että hän huomasi selkeästi, että täällä Tukholmassa oli paljon enemmän just porukkaa kaduilla, että ihan niin kuin semmoinen eri kaupungin syke ja tempo.
Mm, se on kyllä totta, kieltämättä. Haluatko tietää toisen muiston, mikä mulle on some kertonut tässä? Tämä oli vuonna 2012, sä oot kirjoittanut mun seinälle. Mm-hmm. Lovisa on kirjoittanut mulle näin. TJ2 aamua, perjantai lähenee ja on kuule lippuset nätisti tulostettuna. Are you ready? Tämä jatkuu tämä viesti, mutta haluatko tietää, mitkä liput nämä oli?
Oltiinko me menossa Swedish House Mafian keikalle?
Kyllä, niillä oli se sen kertain päätöskin. Jep. Eikö ne ole sen jälkeen aloittanut
uudestaan? Ne on tehnyt jo varmaan kampakin.
Mutta silloin ne oli lopettamassa. Sitten sä olit laittanut tähän, että sä olit saanut mailin, jossa oli ollut vähän ohjeistusta. Ja käskivät kaikkia vieraita olemaan varautuneita crops-visiteeringiin. Ja sitten sä oot kirjoittanut, eli ilmeisesti ruumiin tarkastusta tarkoittivat. Lol, kroppavierailu, huoh, ruotsalaiset sä oot kirjoittanut.
Sun seinälle.
Mun seinälle. Siihen se oli sitä aikaa, kun kato kaikki, me kirjoitettiin toistamme seinille silloin, kun se oli vielä ihan normaalia.
Joo. Ei vitsi, ne on kyllä ihan parhaita vanhat Facebook-päivitykset. Jatkuuko vielä?
Ei, se ei jatku, mutta mä jäin naurattavaa tämä, mihin sanaan on tarttunut jo silloin, tämä crops-visiteering, eli ei puhut mistään crops-kontrollista, niin kuin ruumiin tarkastus, vaan puhutaan tästä visiteeringistä, että saanko vähän vierailla kehossasi? Joo. Toi muuten kuulostaa itse asiassa aika härskiltä.
Se kuulostaa tosi erikoiselta, että käyttääkö sitä oikeasti, ja se ei ollut mun idea, vaan että se on ollut ihan oikeasti siinä lipusta.
Enkä muista, että ne olisi tehnyt meille mitään crops-visiteeringissä, mutta ehkä ne teki.
En mäkään, mutta tiedätkö, minkä mä muistan sieltä? Keikalta, Marika. Siis siellä Swedish House Mafian keikalla, oliko se nyt vuonna 2012? Joo, 10 vuotta. Oi, 10 vuotta päivä.
Oliko se nyt todella 2000? Kyllä, se oli 2012 marraskuu. Niin se on.
No niin, 10 vuotta sitten. Niin sieltä on jäänyt mun elämän toinen near death experience käteen. Eli siis lähellä kuolemaa läheltä piti tilanne, okei vähän ehkä liioittelen, mutta silloin kun se keikka oli ohi ja
mä tiedän mistä
sieltä,
sä puhut, mä muistan
niin
toi myös.
Siinä pakkautui niin paljon väkeä sen uloskäynnin eteen, että mä oikeasti niin kuin pelkäsin kuolevani sinne liitistyksiin. Mä muistan, että me tyyliin pidettiin toisiamme kädestä tai jotain, että me oltaisiin niin kuin ihan lähdetty sen ihmismassan mukana silleen holtittomasti. Mutta mä muistan myös sen, että mun omat jalat irtos maasta ja mulla ei ollut niinku mitään tasapainoa. Mä olin vaan ihan täysin sen ihmismassan puristuksissa, enkä pystynyt kontrolloimaan sitä, että kaadunko mä vai niinku, että mulla ei ollut mitään kontrollia siitä tilanteesta ja se oli ihan hirveätä.
Siis mä muistan, en tosta just tosta ovelta, vaan mä muistan sitten, kun tää sama porukka, kun siis yritettiin kaikki mennä samalta metroasemalta samaan metroon, niin muistan, kun me yritettiin siellä päästä sinne metroon, ja kun sitä porukkaa oli siis siinä metrolaiturilla ja siinä metrossa sisällä niin paljon, että niinku ihmisiä periaatteessa, että mä pelkäsin, että mut liiskataan siihen, että mä putoan vähän siihen niinku just väliin, kun aina tulee se, niin nimenomaan, kun tää tulee aina kuulutukset, että niinku varo tätä tilaa metron ja laiturin välissä, niin mä pelkäsin niin paljon, että niinku mut tönästää siihen ja mä putoan siihen ja jumi, kun se metro lähtee liikkeelle. Ja just se, että mä litistyn kuoliaaksi. Et nyt kun esimerkiksi oliko se nyt Etelä-Koreassa tässä jotain pari viikkoa sitten Soulissa, se uutinen, nimenomaan se oli ollut Halloween-juhlinta, ihmisiä oli tallautunut kuoliaaksi ja muuta, niin mun tulee aina mieleen toi kerta, ja mulla on tullut vähän semmoinen, että mua niinku pelottaa mennä millekään isoille keikoille tai mitään, koska se oli niinku niin, se oli mun mielestä aivan järkyttävää.
Se oli kans, joo siis miten me ollaan, kummallakin meillä on jäänyt noin vahvasti
siis
mieleen
siitä keikasta,
että mulla ainoastaan
toi. Mä en miltään muut keikaa, toi jäänyt niin paljon mieleen.
Joo, ei mullakaan, siis se oli jotenkin ihan hirveä kokemus. Koska mä muistan, että mä vaan tuijottelin tyyliin ylöspäin niin kuin kattoo siinä, kun se väkimassa vaan kuljetti meitä ja meillä ei ollut mitään omaa kontrollia ja mietin vaan, että voi ei, että nytkö se tapahtuu. Ja, mutta eikö se ollut Friends Arena, joka oli
just valmistunut ja aivan uusi. Me oltiin siellä ja niillä oli ihan mieltön laservalo-show siinä kanssa, sen mä muistan.
Niin, kun mä mietin, että olisikohan ne sitten sen jälkeen jotenkin niin kuin tullut vähän fiksummiksi, mitä tulee näihin uloskäynteihin ja muihin, koska
niin,
mun mielestä
pakosti,
oli
koska siis mä en ole uskaltanut, mä en ole itse asiassa sen jälkeen kertaakaan käynyt siellä, ei nyt suoraan tästä syystä, mutta kyllä se on jättänyt mun vähän sellaisen, että mun pikkasen hirvittää ihan oikeasti.
On. Mm. Haluatko kuulla, mikä mun toinen near death experience oli?
just sillä keikalla?
Ei, vaan ne ylipäätään elämässä. Mulla on kaksi, toi oli niistä toinen.
No, anna tulla. Me käydäänkin lähellä kuolemaa hetki. Joo. Mähän oli tuolla just tosiaan siellä laivassa pari päivää, niin. Sitten siellä autokannalla se oli lähellä.
Mutta toinen oli mulle, tämä olkoon varoituksen sananen kaikille meidän kuulijoille, siis noilla e-scooter, mikä ne on, sähköpotkulaudoilla kulkeminen, niitähän on täällä Sukholmassa aivan valtavasti, varmasti Helsingissäkin ja muissa isoissa kaupungeissa. Ja joskus muutama vuosi sitten, kun oli aika uusia, niin mä otin semmoisen, sitten me oltiin menossa työporukalla lounaalle, ja jotenkin, kun on tottumaton pyöräilijä muutenkin, tai sille, että en hirveästi kulje tuolla mitään pyöräteitä, vaan aina kävelijänä tai sitten julkisilla, niin yhdessä risteyksessä mä ehdin vaan silmäkulmastani näkee, että nyt tulee auto ja ei ehdi jarruttaa mun kohdalla.
Oi.
Ja sit se oli jännä hetki, koska mulla kävi just se, mitä usein sanotaan, että tommosella hetkellä tapahtuu, että kaikki hidastui. Mm. Mun mielenvaltaisi ihan mieletön rauha. Ja mä olin silleen, nyt hetkenä minä hyvänsä, se auto osuu muuhun ja mä lennän. Ja näin ei sit tapahtunut, vaan se auto pysähtyi silleen 10 sentin päähän mun pohkeesta. Oi. Se oli oikeasti tosi lähellä, ehti just jarruttaa, ja se oli niin pelottava hetki, koska siinä hetkessä mä olin aivan tyyni, mä olin vaan nyt se tapahtuu, ei haittaa.
Tuommoinen on niin pelottavaa, mutta mun mielestä myös pelottavaa se, että miten paljon Tukholmassa tapahtuu kaikkea tuollaista pienimuotoisempaa liikenneonnettomuutta, onneksi vaan pienimuotoisempaa enemmän kuitenkin, koska siis täällä on ihan, en ikinä mulle käynyt Suomessa, ei Porissa eikä Tampereella, että olisi ketään tutulle niin kuin käynyt niin, että joku olisi auto vähän töytässyt tai jotain muut, mutta täällä on ihan siis silleen, että silloin tällöin kuulee, että joku työkaveri, niin kuin, että auto on töytässyt, että tulee myöhemmin, tai että näkee, että pyöräilin esimerkiksi tässä just yksi päivä, niin joku nainen makasi niin kuin pyöränsä kanssa jalkakäytävällä siinä reunassa, ja siinä oli muutama ihminen sit ympärillä, joku kai oli jo soittanutkin jonnekin 112 tai jotain muuta, niin siinä ympärillä katsoisi, kun se vähän silleen niin kuin haukkoi siinä henkeäsi ja muuta. Et musta tuntuu, että täällä on niin, kuin niin paljon kuitenkin sitä liikennettä, ja just niin paljon sekä kevyttä liikennettä, että siinä joukossa sitten tätä raskaampaa liikennettä, että melkein väkisinkin, niin jossain aina joku ei huomaa jotakuta, koska täällä on tosiaan, mua itse pelottaa ajaa täällä autolla, mutta täällä pitäisi huomioida niin monta asiaa samaan aikaan, ja sitten tosiaan on sekä sellaisia ihmisiä, jotka on ajanut paljon täällä, ja ehkä ajaa jo vähän liiankin rutinoituneesti, eikä kato sen takia, ja sitten on paljon sellaisia, jotka on uusia, eikä tunne, eikä tiedä, että saako tästä nyt kääntyä mihin suuntaan, ja mitä kaistaa kuuluisi ajaa, kun on joku monta.
Mä olisin just tommoinen. Että jos mä oon vaikka pyöräilemässä tai sitten tämmöisellä sähköskuuterilla, niin mulla on kanssa just semmoinen olo, että mä oikein tiedä niitä sääntöjä, ne on mulle tuntemattomia risteyksiä ja muita, missä sitten käy just tommosia haavereita. Ja sen jälkeen mä en ole kyllä sitten hirveästi kyllä noilla ajellutkaan. Että kyllä nyt välillä on jotain, mutta useimmiten niin, että mulla on ollut joku kaveri, joka tavallaan johdattaa minua ja mä tuun siellä perässä. Että en hirveän mielellään niillä kyllä ajele.
Mä en ole itse asiassa ajanut niillä lainkaan, että pyöräilymää on paljon, mutta Pörri ei uskalla edes pyöräillä täällä. Että se sanoi, että siis se on pyöräily muutaman kerran, mutta se sanoi aina, että hänen mielestäsi se on aika tosi pelottavaa täällä Tukholmassa
pyöräilyä. Siinä on niin suojaton olo. Mua niin inhottaa just silleen, että skuuteissa ja muissa, niin on niin semmoinen olo, että mä oon tässä ihan, että jonkun ei tarvitse kuin vähän tökätä, niin siinä tulee niin iso haveri. No niin, menipä synkäksi. Mutta oliko sulla, Marika, vielä tästä lumikaauksesta jotain?
No lumikaauksesta itse asiassa kyllä joo. Mä haluan vaan sanoa, miten paljon mä rakastan tätä lunta. Ja. Koska mä oon ollut ihan silleen lapsellisen iloinen nyt, kun Tukholmassa tulee niin harvoin oikein kunnolla lunta. Ja nyt kun sitä, mä tulin takaisin just tuolta Suomessa, Suomessa oli Helsingissä kanssa lunta, ja mä tulin nyt on maanantai, kun me tätä täällä nauhoitetaan, niin tulin takaisin tänne, niin valtavia hiutaleita, ja sato siis jo tuossa satamassa heti kun tulin, ja täällä oli kunnon kinokset, ja sitä tuli vaan enemmän. Siitä huolimatta, että mä en päässyt satamasta sillä bussilla, minkä mä olin ajatellut ottavani siitä heti terminaalin ulkopuolelta, niin lähtemään, se oli koko linja oli koko päiväksi peruttu huonon sään takia, ja siitä huolimatta, että metrot meni vähän myöhässä tai vähän hitaammin ajo, ja siitä huolimatta, että tänne tullessa, kun mä tulin sunulla nauhoittaa, niin toi bussilinja myös oli peruttu, ja mä jouduin sitten kävelemään metrolle siitä sen sijaan, ja tulen sillä, ja tekee vähän kiertolenkin, mutta mä en tiedä, tää on jotenkin, siis silloin mä olin pieni, mä muistan aina, että mä niinku haaveilin, että tulisi tulva samalla lailla kuin muumeissa, kun missä ne meni pelastautui sitten sinne teatteri Emmaan, kun mun mielestä se olisi ollut jännittävää. Mutta sitten nykyään ehkä en enää haaveile tulvista, mä ymmärrän mitä vaurioita se aiheuttaa ihmisten kellareille ja että voi tulla muita ongelmia. Mutta toi lumisade on jotenkin sellainen, että ehkä kun täällä Pohjoismaissa meillä on asiat oikeasti aika tosi hyvin, ja täällä ei tapahdu mitään kauhean ihmeellisiä luonnonjuttuja tai muita, mutta silloin kun tuota lunta tulee kunnolla, varsinkin nykyään, kun se on tämmöistä harvinaista herkkuu, niin mä vaan kuljen sellainen typerä leveä hymy naamallani tuolla ympäriinsä ja hymyilen kaikille melkein toivota hyvää joulua jokaiselle vastaantulijalle, koska mä oon niin hirveän, ihan siis oikeasti sellainen lapsekkaalla tavalla iloinen siitä.
Mm. Se on ihanaa. Ootko sä käynyt tekemässä jotain lumiukkoja?
En oo. Valitettavasti mä en nyt sitten tänään jaksanut enää mennä tuon viikonlopun juhlinan jälkeen tekemään niitä erikseen. Mä toivoisin, että toi lumi pysyisi nyt vähän kauemman maassa. Mutta sitten Lovisa myös, ootteko te puhunut aiemmin tässä podcastista tästä lumikaos-asiasta? Siis tästä ei ole niinku mikään mun ja Lovisan termi, tämä lumikaos, vaan tämä on niinku aina kun Tukholmassa sataa vähän enemmän lunta kuin 2 senttiä, niin tällä julistaa lumikaos, jota kaikki iltapäivälehdet ja muut sit otsikoi.
Mutta eikö se ole kaikkialla noin? Eikö Suomessakin ole noin?
No en mä tiedä, mutta ainakin mua on huvitti just tämä, kun nyt mä näin ensin, kun lunta tuli Helsingissä, niin siellä siis just, se oli se Vuorimiehen katu, niin siellä sen lisäksi, että siellä oli jo aura mennyt ja ei missään ollut liikaa lunta, niin siinä joku vielä, varmaan joku talon tämmöinen kiinteistö, siis tämmöinen taalasmaan seppo. Siinä kolas vielä silleen, että tiiäks, kuului vaan sen oikein rohina, kun se veti silleen, että siellä ei jäänyt niin kuin senttiin lunta. Että siitä kaikki lumet meni pois, että sieltä tuli se asfaltti näkyviin alta. Ja sitten taas täällä Tukholmassa, kun mä tulin tänne, niin eihän täällä, musta tuli sellainen, että mä en ole nähnyt siis nyt täällä tänään, ja mä oon kuitenkin käynyt kaupassa, mä oon tullut satamasta, mä oon tullut sunua, mä en ole nähnyt missään yhtään lumiauraa, en yhtäkään, mä en olisi kuullut etäisesti yhtään lumiauraa, Helsingissä mä näin niitä useita. Ja siitä on ihan siis järkyttävät määrät jokaisessa kadun reunassa ja kulmassa lunta. Keskellä autot ei pääs liikkuu, koska niin kuin siinä on vaan pyörien urat näkyy ja näin. Se on ihan, puita on kaatunut sinne jonnekin puistojen keskelle, kun sitä, se lumi on painanut niin paljon. Toki tämä on nyt enemmän lunta kuin sitä oli sunnuntaina Helsingistä lähtiessä, niin, mutta mä niin kuin en taju, miten tässä Pohjolan pääkaupungissa voi olla näin heikosti varustauduttu tähän lumen tuloon.
Joka vuosi lumi yllätti autoilijat ja kaikki muutkin. Joo, kyllä. Ja siis tämä on ollut semmoinen päivä, että kaikki tekee kotoa töitä.
Siihen on jopa suositeltukin. Mun mielestä
se on totta, niin mutta mä tein sitä vastoin ja menin toimistolle. Mä olin vaan minua yksi pieni lumisäne hetkeutta, vaikka kaikki junat ja muut oli myöhässä.
Mutta Tukholman julkinen liikenne tosiaan kehotti ihan virallisesti, että ihmiset jäisi kotiin tekemään töitä.
Joo.
Tällaista tämä lumentulo tässä kaupungissa.
Pitäisikö meidän kuulkaa tähän vetää nyt sitten piste tälle jaksolle ja jatkaa seuraavassa?
Ehkä me vedetään piste tähän, koska meillä on paljon kerrottavaa sitten vielä seuraavankin jakso, ettei tyhjennetä kaikkia tässä kerralla.
Kuunnelkaa meitä ja seuratkaa Instagramissa. Ja niin, tässä on nyt vielä joulu ennen, en mä muista montako jaksoa jäljellä.
Ei tähän enää hirveän montaa mahdu.
Niin.
Mm-hmm. Ei muuta kuin lunta tulvillaan ja toivottavasti saavat Tukholmankin joskus kolattua.
Raikas talvisää. Moi moi!
Moi moi!